Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, am început deja călătoria noastră în cadrul epistolei lui Pavel către Efeseni și am parcurs deja partea introductivă generală în care am prezentat câteva date legate de autorul epistolei, destinatarii ei, circumstanțele scrierii ei, precum și informații cu privire la orașul Efes. În ceea ce privește epistola propriu-zisă, ea începe cu o secțiune de doctrină care se referă la chemarea cerească a bisericii. Ascultați numai cuvintele lui Pavel din introducerea epistolei. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos Iisus, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Pot să vă spun, dragi ascultători, că aceasta este cea mai scurtă introducere din câte a scris Pavel în epistolele sale. Este sumară pentru că, deși a fost trimisă bisericii din Efes, această epistolă era destinată tuturor bisericilor din acea zonă. În unele din cele mai bune manuscrise nici nu apare formula în Efes. Se pare că Efesenii era epistola la care făcea Pavel referire când le spunea colosenilor să citească epistola care urma să le vină din Laodicea. Cu alte cuvinte, era o scrisoare circulară destinată tuturor bisericilor din acea vreme. Pavel nu scrie aceste lucruri pentru o biserică locală, ci mai degrabă pentru biserică în general, adică pentru trupul invizibil alcătuit din credincioși în Hristos Iisus, din toate locurile, din toate timpurile, ceea ce ne include și pe noi, dragii mei. Pavel afirmă că este un apostol. Ce este un apostol? Este cea mai înaltă poziție pe care a avut-o vreodată cineva în cadrul bisericii. Nimeni nu este astăzi un apostol în biserică pentru simplul motiv că nu poate îndeplini cerințele unui apostol. Iată care sunt aceste cerințe. Apostolii și-au primit însărcinarea direct de pe buzele lui Iisus cel viu. Pavel a susținut acest lucru în ce-l privea. Iată ce spune el în epistola către Galateni, capitolul 1, versetul 1. Pavel, apostol nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl care l-a înviat din morți. Acesta este, cred eu, motivul pentru care Pavel a luat locul lui Iuda. Ucenicii le aleseseră pe Matia, dar eu nu găsesc niciun loc în care să se spună că Iisus Hristos l-a făcut apostol pe Matia. Se pare că toți apostolii și-au primit însărcinarea direct de la Domnul Iisus Hristos. Apoi, în al doilea rând, apostolii au fost cei care l-au văzut pe Iisus după înviere. Și Pavel îndeplinea această condiție. În al treilea rând, apostolii manifestau o inspirație specială. Ei explicau și scriau Scriptura. Vă rog să citiți pasajele aflate în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 26, apoi capitolul 16, versetul 13, de asemenea, pasajul din epistola către Galateni, capitolul 1, începând cu versetul 11. Cu siguranță, Pavel se poate măsura cu oricare dintre apostoli în această privință. În al patrulea rând, apostolii exercitau o autoritate supremă. Vă invit din nou să citiți Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetele 22 și 23, de asemenea, pasajul din 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 8. Nu în ultimul rând, un alt semn distinctiv al autorităților era puterea de a face minuni. Și vă rog să citiți în Evanghelia după Marcu, capitolul 6, versetul 13, în Evanghelia după Luca, capitolul 9, primele două versete, de asemenea, versetul 43 din capitolul al doilea al cărții Faptele Apostolilor. Părerea mea este că oamenilor de astăzi nu le mai este acordată o astfel de putere. Aceasta era o caracteristică a apostolilor. La sfârșitul celui din tâi secol, Ioan, apostolul, scria: dacă vine cineva la voi și nu vă aduce învățătura aceasta, să nu-l primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Am citat din cea de-a doua epistolă a lui Ioan, versetul 10. Deja semnul distinctiv nu mai era puterea de a face minuni, ci învățătura corectă. Dar, în al șaselea rând, apostolii primiseră sarcina universală de a întemeia biserica. Și vă rog să citiți în cea de-a doua epistolă către Corinteni, capitolul 11, versetul 28. Pavel îndeplinea toate aceste cerințe necesare pentru a fi un apostol. Pavel, un apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, afirmă el. Pavel își baza apostolatul pe voia lui Dumnezeu, nu pe vreo ambiție personală, pe voia vreunui om sau pe cererea unei biserici. Iată ce le scria el galatenilor în primul capitol, în versetele 15 și 16. Citez: dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Am încheiat citatul. Lui Timotei Pavel îi scrie astfel: mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui, măcar că înainte eram un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor. Dar am căpătat îndurare, pentru că lucram din neștiință în necredință. Am citit din prima epistolă către Timotei, capitolul 1, versetele 12 și 13. Pavel, dragi ascultători, s-a referit de multe ori, în mod constant, la temelia apostolatului său, care era voia lui Dumnezeu. Dacă doriți, mai puteți citi următoarele pasaje. 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 1 și 2. Apoi, a doua epistolă către Corinteni, versetul 1 din capitolul 1. Epistola către Coloseni, capitolul 1, versetul 1. Epistola către Timotei, a doua epistolă, capitolul 1, versetul 1. În toate aceste versete, el afirmă același lucru. Către sfinții care sunt în Efes, adresează Pavel această epistolă. Cuvântul grecesc tradus prin sfinți este hagios, care înseamnă sfânt sau separat, despărțit. Sensul primar al cuvântului este acela de pus deoparte pentru a fi folosit numai de Dumnezeu, care aparține lui Dumnezeu. Vasele din cortul întâlnirii erau numite vase sfinte sau sfințite. De ce oare? Credeți că pentru că erau frumoase? Nu. Dimpotrivă, probabil că erau uzate, lovite, după toată acea călătorie prin deșert. Dar erau sfinte pentru că erau folosite numai pentru Dumnezeu. Un sfânt, dragi prieteni, este cel care crede în Hristos și este pus deoparte pentru a fi folosit numai de Dumnezeu. Există doar două categorii de oameni astăzi din acest punct de vedere: sfinți și cei care nu sunt sfinți, bineînțeles. Fiecare dintre voi, fiecare dintre noi, face parte dintr-o categorie, fie dintr-una, fie din cealaltă. Este adevărat că există sfinți care nu sunt folosiți de Dumnezeu. Aceasta este greșeala lor. Ei sunt puși deoparte pentru a fi folosiți de Dumnezeu în slujba sa. Sfinții ar trebui să manifeste sfințenie în viața lor, dar ei nu sunt sfinți pentru că se poartă într-un anume fel, ci sunt sfinți datorită poziției lor în Hristos. Ei sunt al lui Hristos Iisus pentru a fi folosiți de El. Pavel vorbește celor care sunt în Efes și am acoperit deja acest aspect. Puteți spune aici numele orașului vostru. Este la fel de valabil, dragii mei. Scrisoarea vă poate fi adresată la fel de bine. Și credincioșii în Hristos Iisus sunt destinatari ai acestei scrisori. Credincioșii sau sfinții reprezintă aceeași categorie. Un sfânt ar trebui să trăiască în sfințenie și un credincios ar trebui să dea dovadă de credință. Credinciosul este cel care se încrede în Domnul Hristos, care îl are pe Domnul Iisus ca mântuitor personal al său. la fel și sfântul. Termenul de sfânt reprezintă aspectul divin al creștinului. Termenul credincios reprezintă aspectul uman al creștinului. În Hristos Iisus pot să spun că acesta este lucrul cel mai minunat, adică credincioși în Hristos Iisus. Epistola pe care o studiem acum va amplifica foarte mult acest aspect. După părerea mea, cel mai important cuvânt din Noul Testament este această particulă, în. Teologii au venit cu tot felul de definiții, care de care mai complicate pentru mântuire. Cum vă definiți mântuirea, dragii mei? Există cuvinte precum răscumpărare, ispășire, îndreptățire, reconciliere, jertfă substituționară a lui Iisus. Toate aceste cuvinte sunt bune și frumoase, dar fiecare în parte cuprinde doar un singur aspect al mântuirii. Ce înseamnă cu adevărat să fii mântuit? Înseamnă ca viața ta să fie pusă în Hristos Iisus. Noi suntem legați în mod irevocabil și organic de Hristos prin botezul Duhului Sfânt. Pavel dă o explicație amplă asupra acestui aspect în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 12, începând cu versetul 12. Noi, dragii mei, suntem puși în trupul celor credincioși. Tot în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 6, versetul 17, ni se spune că cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Noi suntem ai lui Hristos și nimic nu este mai minunat decât acest fapt. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, afirmă Pavel în epistola către Romani, capitolul 8. Puteți aduce vreo îmbunătățire acestui adevăr? A fi în Hristos Iisus este cea mai mare realizare a mântuirii. Louis Sperry Schaeffer a găsit că prepoziția în se găsește de 130 de ori în Noul Testament. Domnul Iisus a spus, voi în mine și eu în voi. Ce minunat, dragii mei! Noi suntem în Hristos. Este un adevăr simplu și, în același timp, atât de profund. Credinciosul este în Hristos și Hristos este în cel credincios. Suntem lipiți de Domnul, cum spune apostolul Pavel. Capul este în trup și trupul are un cap. Trupul meu nu se poate mișca fără a fi îndrumat de cap. Biserica, trupul lui Hristos, este în Hristos care este capul. Toate adevărurile expuse în Efeseni se învârt în jurul acestui fapt. Salutul lui Pavel este har vouă. Cuvântul har era o formă de salut în vremea lui Pavel, printre neevrei. Cuvântul grecesc era charis. Când se întâlneau doi oameni pe drum, se salutau cu acest cuvânt. Pe de altă parte, cuvântul pace sau shalom era salutul în lumea religioasă iudaică. Acesta este cuvântul pe care l-auziți în Ierusalim, shalom. Pavel utilizează aceste două cuvinte care constituiau formule de salut comune în lumea din vremea aceea și le atribuie un înțeles mult mai înalt. Harul lui Dumnezeu este mijlocul prin care El ne mântuiește. Este nevoie să cunoști harul lui Dumnezeu înainte de a avea pacea lui Dumnezeu, dragul meu. Așa cum spune apostolul Pavel în epistola către Romani, capitolul 5, versetul 1, fiind îndreptățiți prin credință avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi auzim peste tot cuvântul pace. În general, se referă la pacea dintr-o anumită zonă a lumii. Dar lumea nu poate avea pace până nu cunoaște harul lui Dumnezeu. Interesant este că acest cuvânt, har, nu este folosit sau întâlnit foarte des. Ne lovim tot timpul de cuvintele dragoste, pace, cuvinte foarte familiare despre care se presupune că sunt luate din Biblie. Dar adesea ele nu au semnificația pe care o au în cuvântul lui Dumnezeu. Pacea este pace cu Dumnezeu, pentru că păcatele ne-au fost iertate. Păcatele nu ne sunt iertate dacă nu știm nimic despre harul lui Dumnezeu. De la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos, afirmă Pavel, că vin aceste lucruri, harul și pacea. Ele sunt de la Dumnezeu Tatăl. De fapt, El devine Tatăl nostru atunci când trăim experiența harului lui Dumnezeu și suntem regenerați de Duhul lui Dumnezeu. De asemenea, pacea și harul vin de la Domnul Iisus Hristos. De ce n-a spus Pavel că vin și de la Duhul Sfânt? Nu credea el în Sfânta Treime? Ba da, credea, dar Duhul Sfânt era deja prezent în Efes, locuind în cei credincioși. Domnul Iisus era deja la dreapta Tatălui în ceruri. Trebuie să ținem seama de anumite repere atunci când studiem Biblia. Mulți oameni au o teologie încurcată pentru că nu țin seama de aceste repere. Și iată că ajungem acum la cea de-a doua secțiune majoră a primului capitol din Efeseni. Secțiune care începe cu un verset extraordinar, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Observați, vă rog, un lucru foarte important în acest verset. Dumnezeu ne-a binecuvântat. Noi lăudăm pe Dumnezeu pentru că El ne-a binecuvântat mai întâi. Binecuvântarea noastră este o declarație. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt fapte. Noi spunem că Dumnezeu este binecuvântat. Dumnezeu ne face, la rândul Lui, să fim binecuvântați. Cuvântul binecuvântat are în el gândul fericirii și al bucuriei. Este o urare complexă, este o stare complexă. Dumnezeu se bucură astăzi, dragii mei. El este fericit pentru că ne-a pus la dispoziție o cale prin care putem fi mântuiți și binecuvântați de El. Versetul 3 ne spune că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și vă asigur, nu-mi pot imagina un lucru mai minunat decât acestea. Dumnezeu nu ne vorbește aici despre un lucru care va fi al nostru când vom ajunge în cer, ci despre ceva ce este al nostru de acum începând. Chiar în acest moment, noi suntem în Hristos. Răspunsul cel mai întâlnit la întrebarea, vei ajunge în cer, este, sper că da. Totuși, cred că ar trebui să știm un lucru. Dacă știți că veți merge în cer, sunteți deja acolo, în Hristos. El va binecuvântat în locurile cerești. Acolo sunteți puși alături de El, indiferent care este poziția voastră aici pe pământ. Poate că nu faceți numai lucruri bune aici pe pământ, dar dacă sunteți un copil al lui Dumnezeu, sunteți deja în Hristos. Unii înțeleg greșit acest verset, dar în alt fel. În cadrul unei conferințe am prezentat câteva lucruri din această epistolă către Efeseni. Și la finalul prezentării, un participant a fost rugat să înalțe o rugăciune către Dumnezeu cu voce tare. Și el a început prin a spune, Doamne, vreau să-ți mulțumim pentru că în această dimineață am stat în locurile cerești în Hristos. E bine, fratele acesta n-a prins esențialul. Nu este nevoie să participăm la un studiu biblic, oricât de important este acesta, să avem inimile emoționate de mari adevăruri spirituale pentru a locui în locurile cerești. Adevărul este că noi suntem în cele cerești în Hristos. Chiar dacă în acest moment ne aflăm aici, în groapa cea mai adâncă a existenței noastre. Oricine este în Hristos este așezat în cele cerești în El. Aceasta este poziția pe care ne-a acordat-o Dumnezeu. Mai departe, spune Pavel, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Noi lăudăm pe Dumnezeu. De ce? Pentru că El ne-a binecuvântat. Mai mult, ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale. Avem o paralelă a acestui fragment în cartea Iosua din Vechiul Testament. Când am studiat cartea Iosua, am văzut că Dumnezeu a fost Cel care a dat Canaanul copiilor lui Israel. Canaanul nu este o imagine a cerului. Canaanul este o imagine a locului în care trăim astăzi. Nu putea fi o imagine a cerului pentru că în Canaan au mai fost încă bătălii de purtat, lupte de câștigat. Aici, pe pământ, da, e adevărat, luptăm. Când vom ajunge în cer însă, nu vor mai fi lupte, de niciun fel. Lucrul cel mai interesant însă este acela că Dumnezeu a dat Canaanul izraeliților. Tot ce au avut ei de făcut a fost să ia în stăpânire această proprietate. Dumnezeu i-a spus lui Iosua, orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, așa cum am spus lui Moise. Iosua putea spune, Doamne, Tu ne-ai dat deja această țară, lasă-ne acum să intrăm și să o luăm în stăpânire. Dragul meu prieten, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale. Noi suntem în Hristos Iisus. V-ați gândit vreodată la ceea ce avem noi în Domnul? Domnul a fost făcut pentru noi îndreptățire, adică neprihănire și sfințire. În copilărie, când obișnuiam să mai merg pe la biserică din când în când, mă străduiam din răsputeri să ajung la mântuire prin faptele mele bune. N-am reușit prea multe. Apoi am învățat că Domnul Hristos este îndreptățirea mea. Am încercat să fiu cât mai bun după ce am fost mântuit, dar nici aceasta nu mi-a ieșit prea bine. Apoi am învățat că Domnul Iisus Hristos a fost făcut pentru mine și sfințire. Și vedeți voi, eu am totul în Hristos. Am fost binecuvântat cu toate binecuvântările spirituale. Nu puteți aduce niciun fel de îmbunătățire acestui fapt. Dacă ați venit la Hristos, aveți totul în El. Există două moduri în care putem trata aceste binecuvântări, care sunt, de fapt, posesiunile noastre spirituale. Fie le luăm în primire, fie le ignorăm. Două istorisiri vor demonstra ce vreau să spun. Am citit odată un articol într-un ziar. Era un articol mic, în colțul de jos al primei pagini, tipărit cu litere mici, așa că nu sărea deloc în ochi. Articolul vorbea însă despre faptul că un mare constructor de nave britanic murise și lăsase o moștenire de circa 8 milioane de dolari. Problema era că trebuia găsit moștenitorul. Se dădea un anunț cu numele întreg al acestuia, în vârstă de 50 de ani, absolvent al Universității Oxford, dar care ajunsese un om al străzii. Se presupunea că era alcoolic și că trăia prin hotelurile de la marginea orașului, hoteluri de doi bani. M-am gândit când am citit aceste lucruri, că în mare măsură situația acestui om seamănă cu situația multora din bisericile noastre. Îmi venea să plâng pentru bietul om care trăia de azi pe mâine pe o pâine și care habar n-avea că l-așteaptă o asemenea avere. Dar m-am gândit și la copiii lui Dumnezeu care se află în situații similare. Sigur că nu ajung să trăiască alcoolici prin camere, mizeria, lunări, hoteluri de doi bani. Totuși, ei trăiesc în cea mai cruntă sărăcie spirituală, când iau în contul lor cele mai mari bogății spirituale în Hristos Iisus. Sunt mulți creștini care trăiesc astfel și aceasta este o situație tragică. Dar istoria aceasta are și un sfârșit. Omul acesta a fost găsit mort în pragul unei uși într-o seară friguroasă din toamna acelui an. Ce sfârșit trist! Ce sfârșit trist! Mulți creștini, dragii mei, din păcate trăiesc și mor la fel în ciuda faptului că sunt binecuvântați cu toate binecuvântările spirituale în cele cerești în Hristos. Dar o altă istorie adevărată îl are ca protagonist pe un alt moștenitor, culmea și el tot din Marea Britanie, dar care era sărac și moștenise un mare nobil britanic. Când personajul nostru a aflat de moștenirea ce i se cuvenea, s-a dus la croitor și a comandat două costume, apoi a luat primul avion pentru a-și ridica moștenirea. Omul acesta a crezut cu adevărat că moștenirea este a lui și a acționat în consecință. Dragul meu prieten, poți lua oricare din aceste două poziții. Poți călători în viața ta de creștin la clasa 1 sau ultima clasă. Poți merge la clasa 2, 3, 4, situația în care se află mulți creștini astăzi. Dumnezeu vrea să știți că ați fost binecuvântați cu toate binecuvântările spirituale. El n-a promis binecuvântări materiale, dar a promis binecuvântări spirituale și acestea sunt în locurile cerești în Hristos. Dragii mei, căutați aceste binecuvântări. Căutați-le și le veți găsi. Rămâneți în binecuvântarea lui Dumnezeu.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.